născut în România.
Primul debut românesc în colecția Nautilus SF după foarte mulți ani, așa este caracterizată cartea Arhanghelul Raul, apărută astăzi la editura Nemira, lansată la Gaudeamus București. Autorul este Ovidiu Eftimie, jurnalist brașovean, fan al SF-ului și iată, acum invitatul ediției de astăzi a emisiunii Născut în România. Bine ai venit!
Bine te-am găsit!
Hai să o luăm cu începutul. Cartea asta spuneai că s-a născut destul de greu pentru că tu nu scrii texte lungi.
Da, nu pot să scriu. Știu că există niște oameni care au astfel de talent. Eu nu am astfel de talent și nici nu îmi place să citesc chestii foarte lungi decât dacă sunt foarte bine scrise. Și de-aia mi-a fost destul de greu. Asta a fost cea mai grea chestie. Ideile le aveam, le structurasem, le pusesem eu pe bucăți. Nu aveam exercițiul scrisului îndelungit.
Pentru o carte.
Îndelungat, da. Știu că e o anecdotă de asta care circulă cu Balzac, parcă. La un moment dat se duce un tânăr la Balzac și îl întreabă, zice, maestre, vreau să fiu și eu scriitor ca dumneavoastră. Și asta l-a întrebat, zice, băi, cum stai cu spatele? Și asta spune, băi, ce, am ceva problemă, că doare spatele. Deci nu o să ajung scriitor niciodată. Păi, de ce? Că eu scriu bine, dar nu contează cât de bine scrii. Contează dacă te ține spatele, că trebuie să stai ore întregi să scrii.
Pe scaun. Bun. Da. Tu câte ore ai stat?
Au fost vreo 8 weekenduri pline, să zic așa. Care am scris de dimineața până seara.
Și ideea Arhanghelului Raul când s-a conturat? Când a fost ideea, înțelegi, după aia a venit ideea cărții, nu?
Deci,
sau cum?
Au fost mai multe bucăți pe care le-am adunat una pe alta și într-un final am reușit să le bag toate în aceeași carte. Aveam ideea în iad, în Hades, în mitologia greacă, știm că sufletele celor morți sunt cărate de Caron cu luntrea peste apele Styxului. Și încă de pe atunci se spunea că este bătrân și orb Caron. Sau asta e una din lucrurile care se spune despre el. Și m-am gândit, zic, au mai trecut 2000 de ani, poate omul e și mai bătrân și mai orb și acum începe, mă gândeam că mai scapă câte unul din luntre, cade pe acolo până apă și ăștia sunt și morți și invulnerabili. Raul ăsta, personajul principal al meu, este unul din persoanele care a picat din barcă în Styx și el este tehnic vorbind mort, dar pe de altă parte este și invulnerabil. Poți să-l torturezi, dar nu poți să-l omori pentru că se reface loc. Și nu e ca în cazul lui Ahile, că a fost ținut de tendon. Au căzut de tot în apă.
Sună complicat.
Da. Și asta s-a și necat de vreo câteva ori, dar pentru că era nemuritor, asta e. Asta era una din idei. O altă idee era, mă tot uitam la, încercam să găsesc o explicație pentru de ce arată jerpelit nașii de tren, deși există legenda că trăiesc numai din șpaga luată de la călători. Ceea ce, mă rog, e, să zicem, parțial adevărat. Mă gândeam, zic, cum? Și am încercat să găsesc o explicație mai ieșită. Mi-a venit mie la un moment dat, zic, dacă ăștia au cumva în spate acolo, la locul unde stau ei și mănâncă sandwich-uri și așa, de fapt, dacă au niște arme cu plasmă și duc ei un război împotriva aceea. Ei, și astea am început să le adun așa, ia după de-o parte ăsta, trenul pe cealaltă și toate s-au unit la Teiuș, unde mi se pare o localitate foarte amuzantă, așa.
Pe care cum ai ales-o? Ți-a venit în minte așa pur și simplu? Sau?
Nu, am ales-o pentru că n-am știut niciodată ce este, dar dacă te duci în Gara de Nord, sunt o grămadă de trenuri. Eu cum merg de la București, Brașov și invers, cred că jumătate din trenurile astea sunt ruta București-Teiuș.
Îmi suna foarte cunoscut.
Și după aia am și văzut o gara și este o chestie, o construcție aproape ca o catedrală gotică. Deci e foarte faină. Noi, în general, în România avem niște gări impresionante.
Da, da.
Foarte faine.
Dar e o carte care se referă la trecut. Mai există nași acum pe trenurile din România?
Da. Adică, mă rog,
deci
controlor
în prezent.
De
bilete. Bun, controlorul e una, nașul e alta.
Oricum, acțiunea în carte se petrece prin 2008. Dar i-am mai văzut și acum. Nu, asta e. Se pare că de unele obiceiuri scăpăm mai greu.
Bun, tot tu îmi spuneai de asemenea înainte de a începe acest interviu că sunt scriitor de cărți publicate și scriitor de cărți nepublicate. Tu ești scriitorul, un scriitor. Asta e prima ta carte publicată?
Da. Cred că toată lumea face la un moment dat, zice, măi, o să scriu o carte. Și eu am fost la fel și sunt, și recunosc că sunt leneș, de ce să nu? Asta presupune o muncă, chiar dacă ai toate ideile, chiar dacă spune tot, presupune acele weekenduri, acele 7-8 weekenduri să stai să scrii și așa, și tot timpul e altceva mai bun de făcut. Și din punctul ăsta de vedere, cred că am fost scriitor nepublicat vreo 6 ani înainte să mă apuc să scriu asta. Tot ziceam, lasă că scriu, aveam eu ideile, mi le notasem, îmi făcusem două desene, dar până să...
Păi asta înseamnă că mai sunt probabil idei scrise și neadunate.
Da.
Mai apare
da.
O carte.
Păi
nu?
Având în vedere cum s-a vândut, lansarea a fost un succes, dar și înainte am avut precomenzi și alte... Deci primul tiraj s-a terminat înainte de lansarea oficială, cum ar veni, că l-am dat pe internet, pe magazinul online, în precomandă și alea. Și, practic, sunt la al doilea tiraj, mai am o lansare săptămâna viitoare la Brașov, s-ar putea să intru în al treilea tiraj. Și dacă ajungem la al treilea tiraj, da, va exista și o continuare în acest univers.
Dar nu neapărat a aceleiași acțiuni?
Nu a aceleiași acțiuni. Mie nu-mi plac. Mi se pare că, cum să zic, că se abuzează de chestia asta, de a repeta aceeași poveste. Un sequel, care e acum foarte la modă, cum zic americanii, o urmare a cărții, de obicei, este o repetare a aceeași povești.
Păi nu, dar o urmare nu te duce mai departe? Adică nu este o evoluție? Nu duci povestea mai departe?
Povestea poate să ducă din, de exemplu, Joe Haldeman? Parcă da. Cel care a scris Războiul Bătrân, nu vine acum în minte, tot publicat la Nemira Science Fiction, a făcut prima carte Războiul Bătrân și te-ai aștepta ca următoarea carte să fie tot cu aceleași personaje, dar nu. Păstrează universul și relatează o altă aventură în acel univers. Și aia mi se pare genul de continuare foarte, foarte bună și foarte faină. Să nu uzăm personajul. Sau există varianta ce făcea Karel K, pe care folosea exact aceleași personaje și aceeași poveste. Că în Războiul cu salamandrele și în Fabrica de Absolut sunt exact aceleași personaje. Este inginerul Marek, este industriașul VH Bondi și fac exact aceleași lucruri, numai că sunt alte aventuri și teoretic n-au nicio legătură una cu alta.
Născut în România, la Radio România Cultural.
Bun, Ovidiu, de ce, nu că ar fi ceva, Doamne ferește, rău sau neinteresant, de ce SF? Și te întreb asta, scuză-mă, pentru că tu, de fapt, ca să zic așa, meseria ta este de jurnalist, cum să zic, de real.
Mie îmi place science fiction. Science fiction este o zonă foarte frumoasă. Aici se nasc ideile. Am copilărit cu toții cu Jules Verne și science fiction-ul poate să, cum să zic, să ducă lumea asta mai departe. Sikorsky a făcut primul elicopter inspirându-se din Robor cuceritor al lui Jules Verne.
Iar
Jacques-Yves Cousteau, care a fost, iată, și la noi în Delta Dunării, avea tot timpul, a și povestit că are, ca lângă jurnalul de bord, 20.000 de leghe sumări ale acelui Jules Verne. Science fiction ne face să visăm, ne face să construim lumi noi sau ne imaginăm niște lumi noi și încercăm să le construim mai departe.
Te ajută în scrierea ta, în meseria ta de ziarist?
Da, este un exercițiu mental foarte bun de descoperire, de invenție, de hai să vedem, hai să găsim o explicație poate amuzantă, poate nu. Dacă nu amuzantă, măcar interesantă, măcar să spui, oare ce s-a întâmplat aici? Deci asta e science fiction în general. Science fiction în România, din păcate, este destul de, nu știu ce s-a întâmplat cu el, de vreo 20 de ani cineva, a adormit cineva la volan și nu mai există. De-aia e și motivul pentru care eu apar după mai bine de 10 ani în colecția Nautilus. Așa nu prea apărea un scriitor român, pentru că, nu știu, ori nu reușeau să producă o idee originală, ori nu reușeau să... ori scriau foarte prost.
Dar poate că acolo era cineva căruia nu-i plăceau autorii români.
Dar ei publică...
Zic și eu.
Da, publică în continuare o grămadă de autori români, în afară de sefiși români. Deci, la editura aia a debutat Patapievici, nu? Cum n-ai văzut să...
Autor român de SF.
Da. E, nu știu, e posibil, dar nu cred că e vorba de o neplacere autorilor români de SF. Cred că este și din ce am urmărit pe la unii și pe la alții, mai este și o chestie de cunoaștere a vârfului nasului. Treaba asta că nu e suficient să zici, măi, scriu science fiction, deci este un gen minor, deci hai să nu mă interesez deloc cum scriu, hai să nu am o structură a cărții. Dacă eu pot să mă lăuă cu ceva în cartea asta, că poate personajele sunt schițate și poate că finalul este un pic mai slab, dar structura generală este completă și explicată, nu se termină în doi peri. Nu se lasă fire, așa, nu lansez o idee și la un moment dat ea rămâne acolo în aer și după aia se întreabă omul, după ce mai citit, băi, da, cu treaba aia ce s-a întâmplat, dar de ce a rămas asta, dar să rămână cu întrebări. Băi, rămână cu ceva să viseze, să se distreze, să se simtă bine, dar să nu rămână cu întrebări, să rămână cu o frustrare de aia. Ce s-a întâmplat aici? Eu am citit niște cărți science fiction române și de obicei începutul e foarte prost. Continuarea e bună, ideea e bună, deci avem niște idei excelente. Dau exemplu, mineral al lui Truță Ungureanu, Doi Odori. Foarte faină ideea, foarte fain concept. Și după aia finalul este o dăm în filozofală. Și asta este o boală care suferă tot science fiction românesc. Orice final de science fiction românesc, la undeva ajungem în filozofie. Și nu este punctul nostru forte al românilor. Adică trebuie să facem prima dată un final normal. Și după aia când ajungem, nu știu, la nivelul Frank Herbert sau un ăsta măreț, atunci să dăm în filozofie. De exemplu, Asimov a știut că nu are capacitatea de filozofie. Și atunci el încheia lucrurile decent.
Tu citeai de mic, am înțeles, science fiction. Ce autor? Ce autor?
Azab, evident că nu, toată lumea a început cu Jules Verne. Primele cărți care le-am cumpărat astea au fost Philip K. Dick, Vânătorul de recompense, s-a tradus în română, Ivan Bot, Norman Spinrad. Citisem și Anne Tolstoy, care e un scriitor rus și chiar e neam cu Tolstoy, dar nu este acel Tolstoy. Scrisese Hiperboloidul inginerului Garin, e o carte destul de faină și interesantă foarte. Dacă n-ați citit-o, citiți-o. Găsiți pe la Anticariate, că nu cred că s-a reeditat în ultima vreme. Aștia, după care am ajuns la Frank Herbert, am dat și din Čapek, evident, dar în Čapek am intrat prin altă filieră, că eu eram foarte mare fan, Hašek. Hašek am dat de Čapek și am zis, mamă, ce fain sunt cehii, cât de fain și cât de bine poate să scrie, și tot timpul am trăit cu impresia că cehii sunt ca un fel de români care au reușit în viață. Pentru că atât de familiare par toate lucrurile de acolo, stau la bere, discută politică, se întâmplă și mi se pare exact ce se întâmplă și în România. Suntem cumva, sunt frații noștri spirituali, așa, zic și cehii.
Crezi că te-a influențat vreunul dintre ei în scrisul tău?
Aș vrea să fie așa. Adică dacă vine cineva și zice, mă, te-a influențat Čapek, extraordinar.
O să fii bucuros.
Da, azi dimineața îmi spunea la Radio România, la matinal, și îmi spunea
Dragoș Muscalu,
că zice, am citit un pic din ea și mi se pare că ce seamănă un pic cu ce făcea Divertis la începutul anilor 90. Și zic, da, mulțumesc frumos. Eu am citit, de exemplu, de Doru Antonesi, Enigma locuțelor 4, o carte scrisă, scoasă de el prin 91, 92, 93, nu țin minte exact anul, foarte faină, un polisier absurd, și mă gândeam, zic, mi-aș dori să pot să scriu ca Doru Antonesi. Dacă vine cineva și mă acuză, băi, vezi că te-a influențat Doru Antonesi, ok, mulțumesc frumos. Am mai zis cineva, zice, băi, ar fi ca un Douglas Adams, dar nu e Douglas Adams. Ok, mulțumesc frumos.
Deci ești pe drumul cel bun.
Da, deci dacă cineva îmi zice semeni cu ăsta, da, perfect, e foarte bine. Să nu spună că semeni cu un, nu știu, mai bine nu zic.
Mai bine nu spunem, da. Hai să revenim la Ovidiu Eftimie, cel din viața reală, jurnalistul de la Times New Roman. De ce jurnalism? A fost de la început? Asta e vreo de la început? De unde ai început, de fapt?
Am început în Brașov, la ziarul Gazeta de Transilvania. Exista o pagină pentru licei, numită Liceeni în Direct, și puteai să scrii, dacă erai în liceu, să scrii acolo aventuri adolescentine, cum ar veni. Și fiecare scria, unii scriau reportaje, alții făceau interviuri cu vedeta preferată. Uite, Mihai Sturzu de la Haikyuu, care e brașoveanca și mine, am fost colegi acolo, la pagina aia.
Și tu despre ce scriei?
Nu mai țin minte exact. Știu că primul articol a apărut în 6 iunie 1996. Deci asta țin minte. Și cred că a fost, acel prim articol a fost despre... Era în oraș, erau foarte multe săli de karate și dojo-uri și așa. Asta se întâmpla în 1996. Acum s-a mai calmat. Dar pentru cine ține minte perioada aia, deci acum vreo 20 de ani... Aoleu, au trecut 20 de ani. Wow! Cum am dat seama? Deci, pe toți stâlpi erau numai afișe de karate și de nu știu ce. Și mă, tocmai ne-am zis, bă, dar de ce trebuie să ne apărăm de atât de mult? Ce e atât de grav în țara asta la fiecare stâlp erau de aia cu picioarele pe sus, cu nu știu ce, învață karate, învață autoapărare, învață nu știu ce. Bă, nu era așa de gravă situația în România ca să fie nevoie de... No, și aia am scris, după aia, nu știu.
Și după aia facultatea?
Nu, n-am făcut facultate atunci. Adică am intrat pentru că nu mă interesa deloc facultatea. Intram la facultate eu am fost destul de bun la matematică și intram la facultate, am intrat, de exemplu, la cadastru cu nota 10 și primeam bursă de merit. Și mă duceam de loc la facultate, luam bursa 6 luni de zile și nu, era un venit suplimentar. Am intrat la cadastru, am intrat la silvicultură, cred că am intrat și la matematică și am intrat de vreo câteva ori numai ca să nu fac armata și ca să iau niște bani în plus.
Eu mărturisire foarte sinceră.
Da.
Ești foarte sincer.
Și după aceea, când m-am însurat, asta fiind prin 2007-2008.
Asta te-a dus cu picioarele pe
pământ. Mi-a zis soția, azi zice, fă și tu facultate, hai, fă, hai, că o să-ți prindă bine. Bine, așa am făcut asta, SNSP, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Comunicare și Relații Publice.
Și ți-a prins bine?
Eu am învățat multe lucruri acolo. Adică știu că este luată în derâdere, că foarte multă lume o face numai de dragul de a o face, dar pentru că sunt mai naiv.
Ești mai naiv?
Da, eu chiar am crezut că trebuie să învăț cursurile alea și l-am învățat.
Și chiar l-ai învățat.
Și am prins niște cursuri, erau niște cursuri foarte bune, teoria organizațiilor, de exemplu. Foarte fain, am învățat asta, era publicitate și relații publice, iarăși am învățat acolo, de exemplu, de Edward Le Bernays, a trebuit să scriu o lucrare de final de semestru, trebuia, aveam temă, cum așa, nu știam că poți să te duci și fără sau ceva de genul ăsta. Sau poate erau unii, că nu i-am verificat până. Și am scris, am citit o carte a lui Bernays despre manipulare, propagandă și alte chestii de genul ăsta, deci eu am învățat niște lucruri acolo. Poate pentru că mă și interesa fenomenul cât de cât. Uh-huh. Adică nu...
Și la Times New Roman cum ai ajuns? Cum ai ales? De ce ai ales? Ce fel de jurnalism se face acolo?
Ah, la Times New Roman era prin... Asta se întâmpla prin primăvara lui 2012, cred. Ceea ce în termen de internet înseamnă acum 100 de ani.
Exact.
Și m-am dus... Eu lucram în Brașov la un ziar... Și vroiam să nu prea îmi plăcea atmosfera de pe acolo, că se apropiau alegerile și oamenii care lucrează în presă, mai ales în presa asta locală, deja încep să se simtă presiunile din toate părțile, interesele și nu mai poți să te distrezi. Și am vrut să plec din Brașov și cu 2 luni înainte mă întrebase unul de pe la care lucra atunci la tine, dacă nu vreau să vin acolo. Și am zis, bă, nu, că nu vreau să mă mut în București, că nu-mi place, că nu știu ce, nu știu cum. Trec 2 luni, îmi dau seama că vreau, că de fapt vreau și m-am dus la... Și am zis, da, uite, că încă mai avem nevoie de un om. Și am stat 3 zile în probă. Ideea era că nu conta neapărat dacă știu sau nu știu să scriu, ci ideea că colegii mei de atunci, au mai rămas 2 dintre ei, au zis, seniorii cum ar veni, au zis, zice, băi, una e să scrii, să fie amuzant, alta e să stai cu noi câteva ore pe zi, că noi stăm într-o redacție câteva ore și să ne înțelegem, să vedem dacă ne înțelegem, dacă suntem pe aceeași lungime de undă.
Dacă sunt compatibil. Da.
Dacă suntem compatibili. Pentru că o să stăm, asta o să facem, o să stăm 6-8 ore pe zi și o să trebuiască să facem brainstorming. Și atunci, nu, am stat alea 3 zile și după o săptămână sau ceva m-a sunat patronul și a zis, hai, de la întâi începem treaba, vino, îți fac contractul, semnăm, nu știu ce.
Și ce fel de jurnalism se face acolo?
Jurnalist anticipativ. Preemptive strike al jurnalismului. Te gândeam, devine destul de bizar când în România... Începe lumea să se întrebe, deci e câte o știre reală și zice, băi, asta e de pe Times New Roman sau nu? Nu știe exact dacă cumva s-a...
Dacă e de bine sau de rău.
Da, pentru că la un moment dat România însăși ne face concurență și este foarte grav. Deci noi trebuie cumva să depășim România în materie de trăznăi. Uh-huh. Da, acum că au fost accidentele pe autostradă și noi am scris de un partid politic, noi spunem, numele că promite că nu va face autostrăzi în România pentru ca să nu existe probleme de accidente pe autostradă. Și am scris o chestie de genul ăsta.
E un gen necesar, crezi? Se potrivește doar la o țară ca România sau se potrivește peste tot?
Cred că se potrivește peste tot. Cred că ar funcționa, adică există o publicație similară de la care ne-am inspirat, evident, The Onion în Statele Unite, aproape în fiecare țară din Europa există câte o publicație de genul ăsta. În mod normal, ele n-ar avea atât de mult succes. Adică, Times New Roman n-ar trebui să aibă atât de mult succes, dar e
dacă
bun.
Normal ar fi care? Ce înseamnă în mod normal? O
normal
societate
ar
cum?
Fi mai puțină politică. Mai puțină politică și mai puțin comentariu social serios. Și am avea la televizor 3 sitcomuri despre tineri care își duc viața în oraș și sunt urbani și cool. Și atunci, cum sunt acum, nu la americani, ne uităm, sitcomul ăla sunt despre niște oameni care nu poți să faci friends în România, pentru că toată lumea s-a uitat, bă, dar voi din ce trăiți? Când îți dă banii? Când te duci la muncă? Păi aia stăteau acolo toată ziua, ba la cafea, ba așa și, bă, dar voi nu aveți un loc de muncă sau ceva? Și atunci, ca să nu mai aibă succes Times New Roman, trebuie ca societatea noastră să o ducă atât de bine, încât să pară bizar că facem glume pe seama politicienilor sau ceva, că nicăieri nu se face atâta, nu se pune atâta atenție pe politic. Nu se pune atât atenție pe politic, ăștia nu fac nimic, nu-și fac treaba.
Bun, acum cum să zic, suntem într-o dilemă, ce să ne dorim? Să o ducem noi bine și voi să n-aveți de lucru, voi să aveți de lucru să o ducem noi bine?
În aspectul general,
eu
am un copil de 8 ani și aș vrea să ducă țara bine, da? Și noi ne descurcăm, nicio problemă. Primul meu loc de muncă n-a fost la ziar, primul meu loc de muncă îmi trebuiau niște bani de tabără. Am muncit într-un atelier de tâmplărie, nu-i nicio rușine munca. Am muncit în atelier de tâmplărie, am muncit la sere la Codlea, tot așa pentru banii de tabără, cum s-am plivit țelină. Nu-i nicio problemă. Numai să există această posibilitate. Deci mai bine o societate normală în care zice lumea, băi, hai că nu mai e de râs. Acum suntem toți muncim ca japonezii, ca nemții, nicio problemă. Găsesc ceva de lucru, este de lucru pentru fiecare dintre noi.
Voi sunteți o contrapondere sau sunteți umorul vostru atrage mai bine atenția asupra unor probleme care ar trebui rezolvate?
Da, o să dau cel mai simplu exemplu. Majoritatea titlurilor din ziarele online sunt, cum se zice,
senzațional, excepțional.
Sunt făcute cu semnul întrebării și cu clickbait se numește. Sunt forțate să dai click pe ele. Uh-huh. Adică zici, iată ce declarație surprinzătoare a selecționerului național.
Nu, explozivă.
Explozivă, da.
Asta e cuvântul.
Iată ce a spus acum, declarația care te va... Și noi facem total contrariu. Deci titlul este atât de explicit încât lumea zice, păi, mai sunt unii care zice, păi toată glumea e în titlu. Nu e nicio problemă, nu ne deranjează deloc treaba asta. Adică dacă citești articolul, vei descoperi că am mai făcut și alte chestii. Adică nu e doar titlul de articol. Dar dacă nu, nu. Nu suntem actiați după aceste clicuri. Rezultatele s-au adunat în timp, adică acum vorbim de ceva peste 1 milion de cititori pe lună. Suntem între primele 20 de publicații din România, adică din cele auditate BRAT, suntem bine, fără să fi folosit aceste metode mârșave de...
Dacă ați apărea pe hârtie, print,
da,
ar fi același lucru?
Există un almanac Times New Roman care poate fi găsit și la Târgu Găudeaus.
E adevărat, dar apare la... cum? Apare, n-apare...
A, nu, e o chestie periodică.
Tocmai.
Am făcut-o tocmai așa ca ambiție și nu știu exact. Așteptăm să termin și Târgu. Deci să vedem cum s-a vândut aici. La un moment dat o să trage linie și o să vedem dacă este sau nu un mediu propice pentru Times New Roman print-ul. Dar asta este o treabă pe care o vom vedea după, el a apărut, când să zic, în octombrie și zic că după vreo 6 luni putem să tragem o linie, să ne dăm seama ce am făcut, ce s-a vândut, ce nu s-a vândut, ce am făcut bine, ce n-am făcut bine.
Te-ai vedea jurnalist, adică te-ai revedea ziarist la o publicație, repet, pe hârtie, în print, după experiența online-ului? Pentru că e diferită.
Da, eu am lucrat în print real aproape 15 ani de zile. Da, dar cred că aș albi de nervi. Da, dacă cineva înțelege concept, dacă există respect pentru cititor și pentru ideea de a vinde ziarul. În presa scrisă, multă vreme n-a existat respect pentru cititor, exista de multe ori ideea că bizonul. Asta era cuvântul folosit de mulți pentru cititor. Una din chestiile astea este să nu încerci să-i minți. Degeaba, încercări de alea proaste de manipulare și în al doilea rând să încerci să ajungi la ei în mod cinstit. Nu concursuri cu cumpără ziarul nostru, fă-ți abonament și câștigi o mașină cu 3 roți sau chestii de genul ăsta, ci ai să ajungi în cinstit. Cred că nu mai există nimeni, nu mai încearcă măcar să vândă printul. Pentru că acum vreo 2 sau 3 ani mă uitam pe site-ul GSP și zic, unde e butonul ăla să văd cum să fac abonament? Eu sunt la birou. Acasă nu mă interesează să-mi ajungă ziarul, dar la birou se cai că plăteam cu cardul sau făceam ceva și venea dimineața ziarul și citeam la o cafea și n-aveau așa ceva. N-aveau pagina aia. Până la urmă am zis, bă, dar voi vorbiți de presă, că moare presa și nu vă faceți atâta lucru. Nu vreau neapărat să-l citesc pe site.
Pe ecran.
Vreau să citesc pe hârtie. Adică vreau, pe hârtie mai are un alt avantaj, că este cumva concentrat și sunt alese cele mai importante chestii. Deci ai un spațiu limitat. Pe internet poți să scrii, nu știu, până te plictisești. Dar pe hârtie trebuie să te concentrezi cumva. Atunci orice om și-ar dori, practic, un ziar care să fie... ziarul nu va mai prezenta știri, dar va putea face un rezumat al zilei trecute. Un rezumat coerent, deștept și dimineața, să vedem ce s-a întâmplat, de fapt, ieri. Pe lângă toate... tot bombardamentul ăsta informatic, un ziar acum asta ar putea face, să apară a doua zi dimineața să explice, să pună lucrurile așezate un pic.
Și voi de ce nu faceți așa?
Cine? Noi, Times New Roman?
Da.
Păi asta facem. Zic că facem online, nu facem print.
Faceți print.
Este, asta am zis, depinde de felul în care va funcționa acest. Pentru că printul mai presupune niște costuri suplimentare.
E adevărat.
Născut în România.
Ce abilități îți dezvoltă online-ul și pe de altă parte ți le anihilează, ți le anulează?
Cred că s-a vorbit foarte mult în ultima vreme apropo de anihilat, de empatie. Că există o depersonalizare a discuției. Dacă vorbești cu cineva pe internet, nu vorbești cu el față în față și atunci nu știi cum se uită la tine, care e intonația vocii,
care
e impresia că... Da. Dar nu este atât de gravă pe cât părea.
Dar eu mă refer la jurnalism. Deci pentru tine ca ziarist.
Pentru mine ca ziarist internetul este perfect. Mi-asigură, mai ales acum Facebook-ul, este practic o mare întreagă în care pot să mă scald și să-mi adun toate ideile și toate astea. Adică când văd că cineva, și cel mai fain e când văd că cineva se ia foarte în serios și spune că este foarte serioasă acolo și mă uit și zic, wow, de aici putem să facem o trăznaie.
Deci te vezi în orice chestie un subiect pentru voi.
Da, adică nu neapărat ce spun oameni, dar când există un moment în care oamenii se iau mult prea în serios, uh-huh. Și în momentul ăla, atunci intervine, umorul. Se predă la școală, dar parcă nu s-a predat suficient de bine și de inteligent Caragiale. Mie mi-a spus un prieten din Brașov, un ziarist vechi, mi-a zis, zice, cea mai mișto chestie la Caragiale este că niciodată nu poți să-ți dai seama de personajul lor dacă este inteligent sau idiot. Deci e tot timpul așa la o graniță de asta foarte subțire și nu știi exact, e ca în căldură mare. Ce face băiatul ăla, își bate joc de mine sau este pur și simplu idiot? Ăla, domnul e acasă? E acasă, dar mi-a zis să spun că nu e acasă. Bagamiță Dandanache, de exemplu, o scrisoare pe, nu știi exact, este nebun sau nu este nebun? Sau cumva face mișto de oamenii ăștia, îi trage pe sfoară, nu îi trage pe sfoară, o face internet. Între ăștia există domnul Farfuridi și Brânzăvenescu, să vin la oamenii foarte serioși. Noi că mai avem niște de aia. Domnilor, trebuie trădare, se iau foarte în serios acolo. Munca mea este numai să pun în evidență chestia asta, pentru că ea se simte. Să o pun într-un context simpatic.
Cititorii voștri sunt... trebuie să fie oameni deștepți cu simțul umorului, îmi spun.
În mare parte, da.
Pentru că altfel nu poți să guști un astfel de jurnalism. Ați avut și reacții din astea așa vehemente? V-a spus cineva că sunteți, nu știu, deplasați, proști, că n-aveți dreptate?
Da. Dar asta e normal. Nu știu, acum două săptămâni a fost un băiat. A zis că sper să muriți ca la Charlie Hebdo, adică nu.
Oh, destul de extremistă.
Da, domnul este vicepreședinte la Liga Tinerilor Creștini, sectorul 5 București.
Dar nu e o problemă, înseamnă că ați călcat pe subiecte sensibile.
I-am zis, am discutat cu el după aia, omul a fost nervos, după aia a început el să explice și așa. Există oameni, pentru că pe internet au impresia că pot să spun orice și cam asta e. Este că atunci când strigi de la distanță, când eram mici, era Neamar Ghiloman care a alergat după noi, zumea urlăm în fața blocului și noi urlam de la 10 de la 15 metri, știind că Neamar Ghiloman, fiind mai în vârstă, nu prea putea să alerge după noi și urlam toate măscările, dar în realitate nu semna că chiar vroiam să-i facem...
Încă puțin pe ideea asta de online, în presă, în jurnalism online. Spuneai tu că, într-adevăr, poate te face mai puțin empatic, dar, pe de altă parte, îți aduce mai mult public de calitate?
Este o metodă rapidă de a ajunge la un anumit, la publicul pe care ți-l dorești.
Asta înseamnă că ți-l faci fidel mai repede sau ți-l faci mai fidel?
Ajungi mai repede la mai mulți oameni care n-ar fi auzit altfel de tine. Fidelizarea este partea a doua, înseamnă să continui să scrii la același nivel care l-a impresionat pe cel la care ajungi.
Cât de ușor poți să-i pierzi pe cititori online?
Foarte ușor, pentru că azi găsesc o chestie interesantă, mâine e alta, nu e nicio problemă.
Tu ai și un blog. Cum este interacția pe blog? Ești altcineva decât cel care scrie la Times New Roman?
Nu, este acolo sunt mai mult ce sunt eu în mod normal. Pentru că câteodată, ca toată lumea, câteodată sunt nervos, câteodată sunt vesel, că toată mă distrează anumite chestii care n-au nicio legătură și n-ar face. Deci, cum să zic, acolo sunt multe lucruri care mă distrează pe mine personal și le fac doar de dragul de a le face.
Ovidiu Eftimie, îți mulțumesc foarte mult, felicitări pentru cartea lansată și sper să ne vedem la anul la Târgul de Carte Gaudeamus cu un nou volum.
Sper și eu, sau poate mai devreme la Bookfest, nu știu.
Sau poate la Bookfest, ar însemna să stai mult timp, da, să stai să scrii.
Radio România Cultural.